Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Curtea Constituțională a lăsat în vigoare o lege din pachetul adoptat la 3 mai, cea referitoare la Centrul Anticorupție. Tensiune între Chișinău și Tiraspol înaintea noilor negocieri sub egida OSCE. Summit european pe tema evaziunii fiscale și secretului bancar. Și ce rol joacă Biserica Ortodoxă în tranziția spre democrație în estul Europei? La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea Constituțională a spus astăzi că trecerea Centrului Național Anticorupție din subordinea Parlamentului în cea a Guvernului nu încalcă legea supremă. Curtea a spus că, odată ce o asemenea chestiune ca organizarea CNA nu este reglementată de Constituție, Parlamentul are libertatea să ia orice decizie. Transferul CNA în subordinea Guvernului a fost făcut printr-o lege votată de deputații comuniști și cei liberal-democrați la 3 mai, odată cu alte legi criticate de partenerii europene ai Moldovei. Toate s-au aflat sau s-ar putea afla în atenția Curții Constituționale. Deputații liberal-democrați sunt citați cu propunerea ca guvernul să ia măsuri grabnice pentru a le acorda buletine de identitate cetățenilor care se mai folosesc de pașapoarte sovietice. În ultimele săptămâni, liberal-democrații și-au schimbat părerea de câteva ori. Au votat împreună cu democrații ca să interzică participarea la alegeri pe baza pașapoartelor sovietice, iar apoi au anulat interdicția votând împreună cu comuniștii. Deputatul PLDM Tudor Deliu a spus astăzi portalului Unimedia că pașapoartele sovietice trebuie eliminate, dar așa ca să nu fie încălcate drepturile politice ale nimănui. Se estimează că ar fi vorba de 270.000 de alegători, sau aproape 15% din electorat. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a dezmințit astăzi că angajați ai săi ar fi fost reținuți în regiunea transnistreană a Republicii Moldova.
No OSCE staff member has been detained.
Paula Redondo, purtătoarea de cuvânt a misiunii OSCE în Moldova, a mai spus Europei Libere că aceste relatări de presă conțin o serie de erori și că misiunea continuă să activeze pe ambele maluri ale Nistrului în acord cu mandatul său. Presa rusă a relatat că militarii ruși care păzesc depozitele de armament din satul transnistrian Kolbasna ar fi reținut la 20 mai un ofițer britanic și unul polonez care ar fi lucrat sub acoperirea OSCE. În Statele Unite, Biroul Federal de Investigații FBI a anunțat că un agent de-al său a împușcat mortal un etnic cecen în timpul unui interogatoriu în legătură cu atacul de la maratonul de la Boston. Ibrahim Todashev a fost împușcat azi dimineață în orașul Orlando din Florida, unde era interogat de către agenții FBI și alți oficiali. Potrivit relatărilor de presă, cel interogat ar fi avut legături cu frații Tsarnaev, suspectați în legătură cu dubla explozie din 15 aprilie la Boston. Un bărbat acuzat că a bătut doi jurnaliști sâmbăta trecută la Kiev a fost eliberat pe cauțiune din arest preventiv. Vadim Titușco este cercetat în continuare pentru huliganism, fiind bănuit că este unul din cei câțiva bărbați care au atacat un miting al activiștilor opoziției, lovind și doi reporteri. Astăzi, mai mulți jurnaliști ucraineni au înscenat un protest față de incidentul de sâmbătă la ședința guvernului. Premierul Mykola Azarov i-a lipsit de acreditare.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Curtea Constituțională a continuat să analizeze pachetul de legi aprobat de deputați la 3 mai și criticat, mai ales pentru rapiditatea adoptării de partenerii occidentali ai Moldovei. Astăzi, Curtea a decis că este în regulă ca guvernul și nu parlamentul să aibă în subordine Centrul Anticorupție. Este cea mai nouă întorsătură într-o lungă istorie de dispute pe tema controlului asupra acestei structuri, relatează de la Chișinău Liliana Barbăroșie.
În timpul cât a fost premier, Vlad Filat a luptat cu dărzienie pentru a-și păstra în subordine instituția de luptă cu corupția. Privenită însă democraților în cadrul partajării funcțiilor din coaliție, instituția a parcurs o lungă etapă de reformă încheiată cu trecerea sa în subordinea Parlamentului. Odată cu certurile dintre cele două partide, au început și mai multe anchete pe numele unor miniștri liberal-democrați, iar partidul premierului i-a acordat chiar la un moment dat vot de neîncredere instituției pe motiv care executa comenzile politice ale PD. Pe 3 mai, odată cu alte acțiuni extrem de contestate de partenerii europeni, liberal-democrații au luat împreună cu comuniștii și această decizie de a reîntoarce CNA-ul în subordinea guvernului. Decizie lăsată astăzi în vigoare de Curtea Constituțională. De fapt, magistrații au spus că asupra acestei autorități publice Constituția nu dispune, prin urmare, Parlamentul este întrept să decidă în mod autonom ce face cu ea. Asta chiar dacă în timpul examinării sesizării președintele Curții, Alexandru Tănase, a lăsat în câteva rânduri de înțeles că felul cum a decis Parlamentul nu ar fi în interesul luptei cu corupția.
Subordonat, structurat ierarhic, această instituție dispune de independență necesară de a investiga eventuale infracțiuni comise de un membru al guvernului, de prim-ministru sau de șeful statului.
Nu există nicio interdicție în acest sens.
Dumneavoastră puteți aici, în calitate de angajat al Parlamentului, țineți cu alt punct de vedere decât cel care are conducătorul Parlamentului.
Noi nu putem să deviem de la punctul de vedere pe care a fost
semnat. Dar considerați că șeful CNA va avea un alt punct de vedere decât cel al angajatorului lui.
Cristina Cojocaru este expertă în politici anticorupție care a participat la reformarea CNA și în viziunea căreia instituția tocmai obținuse după reformă autonomia financiară necesară, iar directorul ei stabilitatea necesară în funcție pentru a lupta eficient cu corupția. Ea spune însă că oricât de mult ar fi împotriva deciziei Parlamentului, cu cea a Curții Constituționale nu poate să nu cadă de acord.
Decizia clar că este una de context, una conjuncturală care s-a făcut repede, nu din motive obiective, în condiții de intransparență absolută. Eu consider că nu e oportun ceea ce a făcut acum Parlamentul, dar totodată asta nu este neconstituțional. CNA, presidentul procuratorul, nu are nicio acoperire constituțională.
Răsturnând reforma, adepții măsurii s-au asigurat totodată că actualul șef al CNA nu își va păstra funcția decât dacă va fi numit încă o dată de către președinte la propunerea șefului executivului. În dispozițiile tranzitorii ale legii votate pe 3 mai se conține în mod expres o prevedere în acest sens. Despre Viorel Chetraru, care a ajuns în fruntea CNA în urma unui concurs organizat de Parlament, presa a dezvăluit că ar fi apropiat de PD, că ar deține imobile nedeclarate și că ar fi plecat în concediu medical după decizia Parlamentului. Liberal-democrații au spus la un moment dat că au fost forțați de PD ca să-l voteze în funcție. L-am întrebat pe deputatul liberal-democrat Tudor Deliu dacă soarta de mai departe a șefului de la CNA este ca și decisă.
Nu știu. Depinde de prim-ministru, cine l-a numit, dar să nu exclude că poate fi înaintat candidatura.
Iată însă cum răspunde deputatul acuzațiilor că s-a dat peste cap o reformă abia dacă încheiată.
Această instituție, chiar dacă s-a lucrat foarte mult cu experți străini, s-a adoptat strategia, s-a reformat, totuși ea nu își îndeplinește funcțiile sale. Deci nu poate nimeni astăzi să impute faptul că dacă ea va trece de la Parlament la Guvern, deci va pierde nu știu ce și mai departe. Deci...
Anterior însă, criticând decizia Parlamentului și Sergiu Stav, directorul unui ONG de apărare a drepturilor omului, dar și președinte al Consiliului de Participare, ne spunea că nu atât reîntoarcerea în subordinea Guvernului este periculoasă, cât subminarea autonomiei financiare și stabilității acestei instituții foarte importante în lupta cu corupția. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
De la furtunile din lumea politică, trecem la cele din realitate cu o relatare a Alei Ciapai despre urmările căderilor de grindină din noaptea trecută.
Raionul Ungheni a fost cel mai afectat de ploaia cu grindină din noaptea trecută, care a făcut ravagii în 20 de localități din zonă. Deocamdată, consecințele și pagubile la nivel de raion nu au fost estimate. Responsabilii de la primărie și de la servicii excepționale din fiecare sat afectat au mers astăzi pe câmpuri ca să vadă ce a mai rămas în urma grindinei. Peste 100 de hectare de floarea soarelui și porumb, 50 de hectare de grâu și o levadă, toate distruse pe un câmp deținut de un agent economic din satul Sculeni. Asta am aflat de la specialista de la primăria Sculeni, Natalia Iermolovici.
Levada 100% distrusă, fiecare măr e lovit de grindine. Agenții economici au spus că o să lasă așa pentru că sunt foarte mari cheltuieli și n-a să reușească să sameni din nou.
Gospodăriile țărănești și grădinile sătenilor din Sculeni au fost ca printr-o minune ocolite de grindină, spune primarul Vasile Casian.
Dumnezeu ne ferit satul de grindină.
În satul Teșcureni, vântul puternic a distrus jumătate din acoperișurile a două case. Parțial au fost distruse acoperișurile și geamurile gimnaziului și grădiniței din sat. Culturile agricole și grădinile sătenilor au fost mai puțin afectate, spune primarul Gheorghe Colțișor.
Culturile au fost parțial, așa că grădinile au fost nu chiar mare, dar peste câteva timp a fost năbușată de ploaie.
Gimnaziul din satul Contretești a rămas și el parțial fără acoperiș și cu geamuri stricate în urma vântului puternic. Primarul Gheorghe Busuioc îmi spune că a reacționat cu promptitudine și deja au fost reparate.
Eu acolo aveam niște ardeze la grădiniță și le-am dat și niște sticle de astea, ochiuri de astea, de sticle mari, tot. Încercăm cu puterile noastre să stabilim toată chestia asta la loc.
Gheorghe Busuioc spune că au fost destruse și câteva grădini a sătenilor, în special viile și livezile.
Și culturile astea, cerealele tot le-au culcat la pământ.
Mm-hmm, dar țăranii ce zic?
Însuși țăranii. Se loviți, cum spune, de soartă, adică de toate calamitățile astea.
Grindina a făcut ravagii și în raionul Strășeni. Câteva case și gospodării au fost inundate și înnămolite. În satul Zămcioș și orașul Strășeni, îmi spune Alexandru Motânga de la Direcția Locală a Serviciului Situațiilor Excepționale.
Chiar în Strășeni, de la orele 5 dimineața, au fost trei gospodării inundate, deci apă era și în casă, oamenii au apelat, salvatorii au intervenit operativ. Deci până la orele 9, gospodăriile erau curățate.
Potrivit ultimilor informații ale Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, în urma ploii cu grindină de ieri, cele mai multe hectare de porumb, cereale și livezi compromise sunt în localitatea Isacova din raionul Orhei, în satele Țibirica și Buda, raionul Călăraș, și în satul Mihailovca, raionul Sângerei. Însă grindina a făcut ravagii în toată Republica și în capitală ieri noaptea, mai bine de o jumătate de oră, a căzut o ploaie torențială însuțită cu bucăți de gheață de dimensiunea nucelor. Șeful Serviciului Antigrindină, Ion Garaba, spune că în mai multe localități nu au putut interveni cu rachete antigrindină pentru a distruge gheața. Din cauza restricției de frontieră nu s-a intervenit în raionul Ungheni, iar din cauza restricției de aviație în alte două raioane, Strășeni și Călăraș. Ministrul Agriculturii în exercițiu, Vasile Bumacov, spune că aceste ploi torențiale au adus mai mult folos decât pagube culturilor agricole, dar a fost creată o comisie specială în cadrul Ministerului pentru a evalua consecințele și pagubile cauzate de grindină în toată țara. Numărul acestora însă ar putea crește, pentru că meteorologii anunță și pentru următoarele zile ploi torențiale cu descărcări electrice. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București cuprinde, printre altele, ecouri ale unor evenimente politice din Republica Moldova. Tania Radu.
O știre publicată în ediția electronică a ziarului România Liberă și care citează o corespondență Agerpres informează despre solicitările adresate Parlamentului de opoziția de la Chișinău să se introducă starea de urgență în țară și să fie modificată componența Curții Constituționale. Comuniștii consideră că doar interesele Partidului Democrat sunt slujite de Curtea Constituțională. O lege care ar permite înlocuirea actualilor judecători ai curții a fost adoptată, dar nu și promulgată de președintele Nicolae Timofti, care a retrimis-o Parlamentului. De altfel, actul normativ a fost aspru criticat și de Uniunea Europeană. În legătură cu starea de urgență, Partidul Comuniștilor o consideră, cităm din România Liberă, o ultimă măsură eficientă de restabilire a ordinii constituționale și a libertății civile. Editorialul ziarului Evenimentul Zilei, semnat azi de Mircea Marian, tratează una dintre temele aflate pe agenda Consiliului European, politica energetică în relație directă cu exploatarea gazelor de șist. Jurnalistul pune față în față soluția americană la problema energiei și non-soluțiile europene. În timp ce americanii au trecut de mult la exploatarea gazelor de șist, reducându-și dependența de importuri, europenii se codesc. Cel puțin țările est-europene sunt masiv dependente de importul de gaz rusesc. Gazele de șist ar putea reprezenta o alternativă. Prospectările din Polonia au avut însă rezultate dezamăgitoare. Mult mai promițătoare par resursele României, arată Mircea Marian, care explică și natura blocajului de la București. Una politică. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, ce rol joacă Biserica Ortodoxă în tranziția spre democrație și summitul Uniunii Europene consacrat mai ales disciplinei fiscale. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. O nouă rundă de negocieri în format 5+2 în chestiunea transnistreană va avea loc mâine și poimâine la Odessa, în organizarea președinției ucrainene a OSCE. Așa cum se întâmplă în ajunul multor negocieri, noile discuții au fost precedate de un mic război al declarațiilor, cum veți auzi în relatarea lui Radu Benea.
Înaintea rundei de la Odessa, tensiunile au reizbucnit cu o nouă putere. Locul în care acestea se concentrează acum este orașul Bender, unde în timpul războiului din 1992 s-au produs cele mai sângeroase lupte. Orașul, un simbol al gloriei militare ruse, a rămas sub controlul regimului separatist, dar Moldova a reușit să-și păstreze aici comisariatul de poliție și alte câteva instituții. În ultima lună, administrația transnistreană încearcă să expulzeze structurile moldovene din Bender, creându-le condiții insuportabile, ținând polițiști sau interzicându-le să poarte uniforme în oraș. Iar zilele trecute, liderul separatist Evgeni Șefciuc a decis să mute la Bender de la Tiraspol, organul legislativ al regiunii, Sovietul Suprem. Reacția Chișinăului a fost promptă. Într-o declarație a Guvernului Republicii Moldova se spune că relocarea pe malul drept al Nistrului a unor structuri centrale ale regimului autoproclamat urmărește schimbarea unilaterală a realităților pe teren și poate influența negativ aranjamentele stabilite prin acordul din 1992, care a pus capăt războiului de pe Nistru. Chișinăul a făcut apel la președinția ucraineană a OSCE și alți factori implicați în procesul reglementării transnistrene. Într-o primă reacție, ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Serghei Piroșcov, s-a arătat îngrijorat că decizia Tiraspolului ar putea tensiona și mai mult situația din zona de securitate. Nu este limpede însă dacă această chestiune va fi sau nu inclusă pe agenda reuniunii de la Odessa, pe care figurează doar câteva chestiuni economice și sociale. Ce urmărește Tiraspolul prin mutarea Sovietului Suprem la Bender? În opinia analistului politic din Chișinău, Oazun Antoi, decizia este un nou atentat la suveranitatea Republicii Moldova.
Acest pas schimbă statutul municipiului Bender și, în mod cel mai direct, prezintă o amenințare la adresa stabilității care o avem în zona de securitate. Chiar și ambasadorul Ucrainei, domnul Piroșcov, a menționat că aceasta implică riscuri substanțiale. În această situație, eu pot să presupun că există două, cel puțin, scenarii. Primul scenariu, cum că aceste inițiative au apărut la Tiraspol. Al doilea scenariu este că Moscova nu este încântată de, să spunem așa, parteneriatul între Republica Moldova și UE, în pofida, să spunem așa, turbulențelor politice pe care noi le avem la Chișinău, și pregătește terenul pentru destabilizarea situației prin lansarea unor provocări în municipiul Bender.
Și politologul din Tiraspol, Andrei Safonov, constată că Rusia își întărește tot mai mult pozițiile în Transnistria, dar, în opinia sa, episodul mutării Sovietului Suprem la Bender ar fi rezultatul exclusiv al luptei politice interne între liderul regiunii, Evgeni Șefciuc, și parlamentul local, dominat de opoziție.
Здесь надо сказать то, что официальное объяснение, конечно, не выдерживает никакой критики.
Explicația oficială, cum că Sovietul Suprem este mutat pentru a sublinia apartenența Benderului la Transnistria, nu rezistă criticii. Este de presos a sublinia acest lucru, pentru că Benderul, potrivit Constituției Transnistrene, oricum face parte din componența Transnistriei. În opinia mea, decizia respectivă se înscrie perfect într-un șir întreg de acțiuni ale actualului președinte pentru instaurarea unui regim de putere personală. El a încercat să-și subordoneze și să umilească demonstrativ Sovietul Suprem și, în al doilea rând, să dezorganizeze activitatea legislativului, eliminându-l de pe scena politică. Dincolo de luptele intestine pentru putere de la Tiraspol, care durează de mai bine de un an și jumătate de când Șefciuc a venit în fruntea administrației, de ce tocmai acum aceste decizii? Analistul politic de la Kiev, Oleksandr Sușco, observă că stă în obiceiul Tiraspolului să recurgă la acțiuni unilaterale și să tensioneze situația în ajunul unor runde importante de negocieri. Misiunea Ucrainei, în calitate de președinte în exercițiu al OSCE, spune Oleksandr Sușco, ar fi și mai dificilă pentru că Moscova nu vrea să cedeze Kievului rolul de primăvioară în soluționarea conflictului transnistrean. Politica externă a Ucrainei se confruntă acum cu o problemă serioasă, pentru că a sperat la un anumit progres în chestiunea transnistreană în contextul președinției sale la OSCE și acest lucru Kievul l-a anunțat ca o prioritate. Acum, când situația devine tot mai tensionată și practic nu mai avem motive să ne așteptăm la progrese, Kievul își dă bine seama că ultimele tensiuni nu sunt deloc întâmplătoare, pentru că de la începutul acestui an, partea rusă a întreprins anumiți pași în raport cu Tiraspolul pe care l-a determinat să adopte o poziție mai dură. Un scop colateral a fost să torpileze astfel agenda ucraineană la președinția OSCE pentru a face imposibil progresul în această chestiune. Oleksandr Sușco spune că Transnistria a devenit astfel un factor destul de important în răcirea relațiilor dintre Ucraina și Rusia și un motiv suplimentar pentru Kiev ca să respingă șantajul Moscovei și să nu renunțe la integrarea europeană în schimbul integrării în spațiul euroasiatic. Însă expertul transnistrian este sceptic că autoritățile de la Kiev ar avea suficientă forță diplomatică pentru a-și impune agenda în fața Moscovei, dovadă fiind și faptul că acest lucru până acum nu i-a reușit. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Cu sprijinul serviciilor moldovean și georgian al Europei Libere, analistul Europei Libere, Robert Carlson, a alcătuit un tablou al rolului Bisericii Ortodoxe Est-Europene în procesul tranziției spre democrație, constatând că, deocamdată, ortodoxia pare să funcționeze mai ales ca o frână în calea progresului. Oana Serafim.
Imaginile recente din capitala Georgiei, Tbilisi, în care mii de oameni conduși de preoți în sutane negre au atacat un grup minuscul de manifestanți pentru drepturile minorităților sexuale au fost șocante. Preoți și enoriași cu bețe, scaune și ciomege i-au atacat pe tinerii manifestanți, poliția neputând să-i apere. Unele imagini ar fi putut fi desprinse din tablourile Evului Mediu. Patriarhul Ilie al Georgiei, un înalt prelat care se bucură de mare încredere în societatea georgiană, a condamnat violențele care s-au soldat cu 17 răniți, dar înainte ceruse autorităților să interzică manifestația, pentru că ar fi, cităm, o insultă la adresa tradițiilor georgiene. Zaza Davitaia este unul dintre cei care au manifestat gălăgios împotriva homosexualilor și lesbienelor și el a răspuns apelurilor unor preoți radicali care au chemat credincioșii să apere valorile tradiționale despre care vorbea patriarhul Ilia. Eu îi sprijin pe cei care s-au adunat aici. Noi suntem împotriva unui miting care contrazice valorile morale și tradițiile georgiene. Activiștii pentru drepturile homosexualilor primesc sprijin financiar de la anumite organizații din străinătate și ei vor, de fapt, să manifeste împotriva perceptelor morale georgiene. Incidente similare cu cele din Georgia, chiar dacă nu la fel de dramatice, au avut loc și în Serbia la 10 mai, în capitala Belgrad. Preoții au chemat credincioșii în stradă să protesteze împotriva eforturilor guvernelor de la Belgrad și Priștina de a-și normaliza relațiile. Demonstrația de la Belgrad a fost organizată de doi mitropoliți radicali, de care patriarhul Irinei s-a și distanțat. Mitropolitul Atanasie l-a amenințat pe premierul Ivica Dacic, cel care a semnat recentul acord de normalizare a relațiilor Serbiei cu provincia Kosovo, că s-ar putea să aibă soarta fostului premier pro-european, asasinat în 2003, Zoran Gingić. Premierul vorbește despre o politică realistă, dar numai într-o Serbie seculară. El nu e interesat în Serbia cerească. Din păcate, așa spunea și Gingić. Și știm cum s-a terminat. Noi îl vom lăsa pe Dumnezeu să judece. Nu poate să existe o Serbie seculară fără una cerească. Iar rugăciunea pe care mitropolitul Atanasie a citit-o era prohodul, care, cum știe orice creștin ortodox, se citește la slujba de înmormântare. Geraldine Fagan, corespondentă la Moscova a agenției de știri Forum 18 și autoarea cărții Să fii credincios în Rusia, politica religioasă după comunism, spune că naționalismul religios, chiar dacă a fost condamnat ca o erezie în secolul XIX, este o tradiție profundă a culturilor ortodoxe. Există în regiune, spune Geraldine Fagan, credința, poate chiar mistică, că securitatea națională depinde de păstrarea religiei ortodoxe tradiționale. Această idee este foarte răspândită și în Georgia, Serbia, România, Bulgaria și Moldova. Și alte religii adoptă aceeași atitudine, dar în Europa, radicalii din clerul ortodox o promovează cu fervoare și uneori, cum a fost cazul în Georgia sau în Rusia sau în Serbia, prin violență. În Rusia, Biserica Ortodoxă împărtășește aceeași opinie ca și Kremlinul, că lumea din afară este ostilă și are intenții rele pe care numai o alianță solidă între stat și biserică le poate contracara. Luna trecută, președintele Vladimir Putin a spus că toate organizațiile care primesc bani din afara țării trebuie să se declare agenți străini. Cam în același timp, patriarhul Kiril spunea că feminismul este o tendință foarte periculoasă și că femeile trebuie să-și îndrepte atenția numai către interior, iar dacă asta nu se va întâmpla, cităm, totul se poate dărâma, familia și, dacă vreți, și patria. Analistul Igor Boțan crede că procesul de coabitare între biserică și guverne democratice este un proces complicat și îndelungat și în regiune este perceput ca ceva nou, în timp ce în Occident este un fenomen fundamental.
Practica care s-a instaurat în Republica Moldova, biserica își expune punctul de vedere, se adresează către enoriași, însă Biserica Ortodoxă din Republica Moldova a fost îndemnată să nu se implice cu presiuni asupra puterii politice pentru că domeniile de reglementare sunt diferite. Deocamdată putem spune că biserica se conformează acestor reguli.
Față de bisericile ortodoxe din Georgia și Serbia, care sunt autocefale, Biserica Ortodoxă din Moldova se află sub jurisdicția canonică a Patriarhului Moscovei, ceea ce o face să fie influențată de ea și implicit de Kremlin.
A fost Oana Serafim. Liderii din Uniunea Europeană discută la Bruxelles măsuri de combatere a evaziunii fiscale, un fenomen readus în atenție de grava criză a datoriilor din zona euro.
Pe agenda summitului s-au aflat însă și teme energetice. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Potrivit unui studiu al Parlamentului European, energia în Europa costă de 2 ori mai mult decât în Statele Unite. Prețul gazului pe piața americană e chiar de 3 până la 4 ori mai coborât decât în Europa. Scurtul summit european care s-a ținut astăzi la Bruxelles a avut ca teme evaziunea fiscală și energia. Cea din tâi interesează în primul rând guvernele, cea de-a doua îi afectează direct pe consumatori. Proiectele de reglementare a celor două chestiuni, evaziunea fiscală și energia, circulau de multă vreme, însă criza economică a făcut să li se dedice acest summit special al Uniunii Europene. Chiar și așa, interesele naționale rămân divergente. Pentru Germania, evaziunea fiscală rămâne principalul subiect. Uniunea Europeană consideră că anual Europa pierde 1.000 de miliarde de euro plasați în paradisuri fiscale. Pentru Grecia și țările mai sărace, precum România, energia e tema cea mai importantă. Comisia Europeană se străduiește de mai mulți ani să introducă o serie de măsuri care să ducă la scăderea prețului energiei, care afectează productivitatea europeană. Însă guvernul german avertizase deja că speranțele nu trebuie să fie prea ridicate în legătură cu rezultatul acestei reuniuni la vârf. România a reușit să introducă pe agenda discutarea exploatării gazului de șist. Chestiunea e importantă în momentul în care se caută surse de energie alternativă. Tot România a menționat și situația energetică a Moldovei, cum a spus-o premierul Victor Ponta.
De asemenea, am ridicat problema și am reliefat încă o dată angajamentul nostru de a finaliza până la sfârșitul acestui an interconectarea de gaz cu Republica Moldova, asta însemnând însă, practic, o necesitate în plus pentru România de noi resurse de gaze, fie că e vorba de cele din Azerbaijan, pe construcția pe proiectul Nabucco, cele din zona offshore și noi surse de energie.
Liderii au decis să pună la punct o modalitate de a schimba automat informații în legătură cu veniturile și depozitele bancare ale cetățenilor Uniunii Europene trăitori pe teritoriul lor și să ceară Comisiei Europene să înceapă negocieri cu terțe țări în vederea extinderii cooperării în domeniul fiscal. Negocierile au fost dificile cu Austria și Luxemburgul, astfel ca aceste țări să-și ridice secretul bancar. Luxemburgul promisese că o va face, dar a revenit între timp asupra promisiunii, cerând ca Uniunea Europeană să negocieze mai întâi acorduri similare cu cele 5 paradisuri fiscale europene extracomunitare, Elveția, Liechtenstein, San Marino, Monaco și Andorra. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Andrei Mărgărin, redactor șef la Strășeneanca.
Pe teritoriul gimnaziului internat din oraș Strășeni s-a desfășurat concursul republican cu genericul Securitate la trafic înseamnă viață, organizat de către Poliția Rutieră. Au participat 108 elevi din 12 raioane. Echipele și-au încercat maestrie la diverse probe, asigurarea ajutorului medical în caz de accidente rutiere, cunoașterea regulilor circulației rutiere, proba bicicliștilor și altele. Toți copiii au dat dovadă de ingenuitate, au demonstrat că posedă cunoștințe vaste referitor la circulația rutieră. Mai bine s-a prezentat echipa din raionul Hâncești. Pe locul 2 s-a plasat echipa din raionul Strășeni și pe locul 3 echipa din raionul Ioloveni.
A fost Andrei Mărgărin, redactor șef la Strășeneanca. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară plăcută.